Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Mercredon la 31 de julio 2019, bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana, dum ciuni presentos informoin el la Ecclesio cae la mondo. Hodiau estas la liturgia memoro de Sancta Ignazio de Loyola, fondinto de la Compagnio de Jesuo au Jesuita Ordeno. Papo Francisco memorigas lin per Twittera messaggio. Sancta Ignazio de Loyola, quiun ni memoras hodiau, li scribis, kiel iuna soldato pensis pri sia propra gloro, poste, male, li estis altirita de la gloro de Dio, quiu donis signifon al lia vivo. Granda emozio hieraŭ matene por la gruppo de fideluloj el Papuo Nov Gvineo akceptitaj de Papo Francisco en Domo Sancta Marta en Vaticano. Ilin akompanis ilia paroĥestro Pastro Martin Prado, misiisto. Dum la audienco la pilgrimuloj el Oceanio rakontis pri la situacio en sia lando, la plej malriĉa de la kontinento, sendependa ekde 1975 kadre de la Komunumo de Nacioj. Loggiata de pli ol 7 milionoi da homoi el diversai etnai gruppoi. Prescau 70% estas la cristanoi, el ciui pli ol 30% catolicoi. Por gioigi la rencontigion, la pilgrimantoi presentis quelcain cantoin de sia lando. La vestagioi de la virinoi havis la coloroin de la nazia flago de Papuo Nov Gvineo, sur ciui estas la bildoi de Paradisedo, la birdo de la paradiso, cae de la constellazio della Suda Cruzo. La Vaticana Giornalo L'Osservatore Romano pubblicigis hieraŭ informon pri nova proceduro por eventualai denunzoi de tro usoi. La iniziato basigias sur la normoi aprobitai de Papo Francisco. Ene della nuna iaro, la vicarieio de la Vaticana Civito starigos publican sistemon por la presento de rapportoi pri crimoi cae neglecto culpoi rilate al tro usoi contrau neplencresculoi cae vundeblai personoi. Belluno, Italio. En urbo Canale d'Agordo, la nascige loco de Papo Johano Paolo la Unua, venontan vendredon ocasos duobla evento dedicita al Papo Luciani. Iela dexessa horo, Cardinalo Beniamino Stella, postulatoro della Sanct Proclamo, presentos la libron cun la actoi della canon iura proceso. Secvos guidata visito alla nascige domo de Johano Paolo la Unua, quiu mortis 33 tagoin post la electo al papado en 1975. Ecde nun estos malfermita por la visitoi la ciambro kiel li nascigis en 1912. Fine, en la pregeio de Canale d'Agordo, ocasos ronda tablo pri la eldono della libro titolita Johano Paolo la Unua ne forgesebla. Romo, la reto de cunordigo della Itala Civila Socio, arigo de plurai ne registarai organizajoi, inter ciui la Italai Seccioi de Amnestio Internazia cae de Save the Children, cune cun la movado della Focolaroi au Fairuioi, esprimis contenton pro la facto che Itala firmao decidis ne vendi armiloin dum decoc monatoi al Saud Arabio cae unuigintai Arabai Emir Landoi. La armiloin oni povus usi por la bataloi en Iemeno. La firmao aligis alla prescriboi de risoluzio della Itala Parlamento, figis informa gentio sir, risoluzio quiu tamen devas farigi devontiga por ciui firmaoi, scribis la cunordigo. Abugio, la disfastigio en la socia ireteioi de paroladoi, quiui instigas malami la paštistoin de la etna gruppo fulanoi, consistigas minazon contra la unuezzo cae la pazzo en Nigerio. La averton lancis monsignor Matthew Hassan Kukach, episcopo de Sokoto, dum parolado ce stud colloquo pri falsai informoi cae paroladoi, quiui instigas al malamo, colloquo organizita de la nazia malfermita universitaria citato de Nigerio en Abugio. La episcopos sigis informagenteio fides memorigis che dum la historio la paroladoi instigantai al malamo contrau aparta gruppo de homoi ciam ocasis antau genocidoi en ciu ain mondoparto. Avertante che la lando randas crutegajon, Kukach invitis la landa in regantoin controli la situazion concerne la fulanoin, cae li invitis ciuin nigerianoin esti gardantoi de siai fratoi, evitante usi la criterioin lau etna cae religia aparteno por interrilati. Kinshaso morgau estos la unua datreveno de la denova apero de epidemio el viruso ebolo en Democratia Respublico Congo. Ne devas esti dua datreveno, declaris hierau Jerome Pfaffman de UNICEF dum gazetara conferenzo en la Geneva sideio de Unuigintai Nazioi. Li sciigis pri 2671 confirmitai infectigioi, el ciui 700 infanoi ciui mortis dum la lasta iaro. El ili pli ol la duono estis mal pli ol quin iaragiai. Tiom alta procento da infanoi infectitai de ebolo estas sen precedenza, denuncis la officisto de UNICEF. Addis Abebo, record fara Etiopio. Passint lunde, por la tago della Verda Heredagio, registara iniziato, milionoi da volontuloi successis planti pli ol 353 milionoin da arboi dum nur 12 horoi. La iniziato concretigis per momento de entusiasmo dona, socia, religia, cae politica unuezzo. Lau unuigintai nazioi en Etiopio, la procento da areoi cun arboi malcrescis el la 35% comence de la dudeca iarcento gis la 4% en la 2000 iaroi. Beiruto, la nazia unuezzo de Libano estas ne malhavebla garantiajo por construi pli bonan estontezon por Libano, cae la convivadon de la diversai gruppoi de la loggiantaro oni devas defendi contra ucia minazzo ligita cun la reapero de sectezai impulsoi cae conflictoi. Ien la pli signifa fraso de la fina declarazio, publicigita de Informa Genteio Fides, approbita fine della interreligia spirita pinta consido occasinta hierau en Beiruto, en la domo della Drusa comunumo. En la pinta consido partoprenis la estroi della islamai ecclesioi cae drusai comunumoi en Libano, cae per sia fina comunico ili alvocis alla politicae autoritatuloi, porche ili solvu, ciel eble plei frue, la plian politican stalon della nazia registaro, cae porche ili certigu alla lando la stabilezzon necessan por al fronti grava in economia in cae sozia in criso in. La zorgoi cae petoi della libanai religiai gvidantoi fontis ancau el la lastatempai eventoi en la provinzo de Monto Libano, probable ligitai cun la revigligio de malnovai sectezai strecioi. Santiago de Cilio, pli ol 1000 venezuelai civitanoi restadas ce la landa limo inter Peruo cae Cilio. Della pasinta 23 de Iulio, la Cilia Ministerio pri internai afferoi petis al ili turisman vison, kiel antau condicion por en iri en la landon. Fronte alla crisa situazio, du pregeioi de Tacna, Perua landa lima urbo, malfermis sia in pordoin, por gastigi nocte pli ol 30 homoin. La turisma viso, rilate al Venezuela i civitanoi, permesas al migrantoi serci laboron laulege en Cilio, quancam temas pri unu iara permeso, ciu povas esti pli longigita por dua iaro, sed ciu ne estas definitiva restad permeso. Lau calcul coniectoi prescau 300.000 venezuelanoi eniris Cilion dum la pasintai tri iaroi. Hierau, fronte alla situazio ce la landlimo, la Cilia Episcopara Conferenzo esprimis sian zorgadon pri tiu criso. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.